axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Rusiyalı əmkarı ilə görüşür. Hisarda aparılan əməliyyat nəticəsində 3 nəfər öldürülüb. ABŞ-ın vitse prezidenti təklif edib ki, Avropa Birliyinin oktyabrda keçiriləcəyi görüşündə Cənubi Qafqaz ölkələri də iştirak eləsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Rusiyaya səfər edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Elmar Məmmədyarov Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Bu görüşdə regionda gedən son proseslər və Qafqaz təhlükəsizliyi və əməkdaşlıq platforması müzakirə edilib. Qusarda aparılan əməliyyat nəticəsində 3 nəfər öldürülüb. Dünən Qusar şəhəri və Avara meşə yolu hərbiçilər tərəfindən mühasirəyə alınıb. Az sonra həmin ərazidə atışma başlayıb. Quba Xaçmaz bölgəsi üzrə fəaliyyət göstərən İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzi İnformasiya Departamentinin rəhbəri Müqəddəs Mehdiyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə atışmada 3 nəfər öldürülüb.
Dünən baş verib. Təxminən saat 17-18 adlandı axşam başlayıb əməliyyat. Onlar atəşi qumbarasından istifadə edirlər. Onlar da cavab atəşini vurublar. Radikal ekstremist qruplaşma üzvləri idi onlar. Bir axtarışda idi. Deməli, həm Dağıstanda, həm Azərbaycanda axtarışda idi. Qusar sakinlərdi. Onlar üçü də öldürüldü.
Müqəddəs Mehdiyev, öldürülən şəxslərin vəhabi olduqları iddia olunur, Qusar prokurorluğu faktla bağlı araşdırmalara başlayıb. ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney bugün İtaliyada səfərdədir. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Franco Frattini deyib ki, danışıqlar zamanı o və Cheney Avropa və Birləşmiş Ştatlar arasında sıx əməkdaşlığın olması fikrini bölüşüblər. Cheney və Frattini həmçinin neft və qaz məsələsində Avropa Birliyinin Rusiyadan asılılığını Gürcüstanda baş verən son prosesləri də müzakirə ediblər. Avropa Birliyi Rusiyadan asılılığı azaltma yollarını oktyabrda keçiriləcək görüşdə müzakirə edəcək. Frattini və Cheney təklif ediblər ki, həmin görüşə Gürcüstanın Ermənistan və Azərbaycanda dəvət olunsun. Asif Əli Zərdari Pakistanın prezidenti seçilib. Məlumatlara görə and içmə mərasimi həftənin əvvəllərində olmalıdır. Zərdari dünən keçirilmiş səsvermədə 702 səsdən 481-ni qazanıb. Nəticələr bəlli olduqdan sonra Zərdari deyib ki, ölkədə demokratiyanın tam bərqərar olmasına çalışacaq. Böyük Britaniya ilə Birləşmiş Ştatlar Zərdari ilə yaxından əməkdaşlıq edəcəklərini vəd ediblər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad isə İranla Pakistan arasında əlaqələrin inkişafına ümidlə yanaşdığını deyib. Pakistanın əvvəlki prezidenti Pərviz Müşərrəf impiçment təhlükəsinə görə avqustun 18-i istifa verib. Zərdari Pakistanın keçmiş baş naziri, qətlə yetirilmiş Bənazir Butunun həyat yoldaşıdır. Rusiya Gürcüstana ordu yeritdikdən sonra Vaşinqtonla Moskva arasında gərginlik artıb. Tərəflər bir-birlərinə ünvanlar, sərt bəyanatlar verirlər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Gürcüstana hərbi gəmilərlə yardım göndərməklə Moskvanı qıcıqlandırır. Medvedev bunu Dövlət Şurasının iclasında deyib. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney isə dünən İtaliyada demişdi ki, Moskva həddən artıq zor işlətmə, qorxutma və köhnə taktikalarına dönür. İranda prezident seçkiləri 2009-cu ilin iyunun 12-sinə təyin olub. Məlumatı Dövlət Radiosu İranın rəsmi dairələrinə istinadla yayıb. Bu, 1979-cu il İslam İnqilabından sonra da ölkədə keçirilən 10-cu prezident seçkisi olacaq. Əfqanistanın şərqində iki koalisiya əsgəri öldürülüb. Bu barədə koalisiya qüvvələri xəbər verir. Əfqanistanın şərqinə əsasən Amerika əsgərləri nəzarət edir. Frans Pres agentliyinin verdiyi məlumata görə bu il Əfqanistanda 195 koalisiya əsgəri ölüb. Pakistan isə Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələri yanacaqla təchiz edən əsas yolu bağlayıb. Pakistanın müdafiə naziri Cadru Əhməd Muxtar deyir ki, beynəlxalq qüvvələrin bu yaxınlarda Pakistan ərazisində apardığı əməliyyata cavab olaraq belə bir addım atılıb. Yerli hakimiyyətin dediyinə görə həmin əməliyyat zamanı qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 20 adam ölüb. Əfqanistan prezidenti nümayəndəsi Siyamə Kəravi Pakistanın bu addımını pisləyib. Bugün Xorvatiyada baş verən yol qəzasında 13 nəfər həlak olub, 30 nəfər yaralanıb. Hadisədən bir neçə saat sonra həkəmin yerdə xilas etmə işləri davam etdirilib. Qəza səhər saatlarında baş verib. Slovakiya nömrəsi olan avtobus 50-yə yaxın sərnişin daşıyırmır. Sərnişinlərin milliyyəti hələ dəqiqləşməyib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back. Seyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Singizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə təsisatlarının satılması barədə məlumatlardan tutmuş, şagirdlərdən müxtəlif adlar altında pul yığılması barədə məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəb müəllim İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Bəhmən müəllim, xeyir mənim, xoş gəlmişsiniz.
Salam, təşəkkür edirəm.
Bəhmən müəllim, birinci sualım elə sizədir. Mən bir məsələ istəyirdim elə birbaşa söhbətə başlayanda bir məsələyə aydınlıq gətirək. Yəni, bu mətbuatda çox yazılır ki, orta məktəbdə müəllimlərdən müxtəlif miqdarlarda pul alınır. Bu 12 saat dərs yükünü əldə eləmək istəyən, yəni məktəbdə dərs demək istəyən müəllimlərdən. Və əsasən də qeyd olunur ki, bu daha çox yəni Bakının mərkəzindəki məktəblərdədir bu hal. Bu kimi məlumatlar sizə də gəlib çatırmı?
Müəllimlərin dərs bölgüsü hər ilin sonunda, may ayında müəyyənləşdirilir və həm hər bir ümumiyyətlə müəllim əgər məzuniyyətə gedirsə, onun dərs saatı bəlli olaraq, ilkin dərs saatı bəlli olaraq o məzuniyyətə göndərilir. Əgər doğrudan xeyli miqdarda pul deyirsiniz, alınır. Yəni 12 saat əgər müəllimə dərs verilirsə, xeyli miqdarda pulun alınmasından söhbət edə bilməz. 2000 manat əgər 12 saatı hesablasaq, biz il boyu 12 saata hesablasaq, bu eləyir təxminən indi 13-cü dərəcə köhnə əgər bu qaldırımdan söhbət etməsə, 100 manatdan hesablasaq 1200 manat eləyir. 2000 manat bu nəyə görə bu müəllim verməlidir ki, ona 12 saat dərs alsın? Yəni bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfi isə bundan ibarətdir ki, belə bir informasiyalar təhsil idarəsində yoxdur. Yəni dərs bölgüsü zamanı heç bir, əgər hər hansı bir problemlər yaranırsa, təhsil idarəsinə o bu tip və yaxud bundan qeyri tip məlumatlar daxil olursa, yerində araşdırılır, cavab verilir, qanuna müvafiq şəkildə həll olunur.
İxtiyar müəllim, siz də Bakıdakı məktəblərdən birində 286 saylı məktəbdə, Yasamal rayonunda da bu məktəb. Burada dərs deyirsiniz. Müəllimlərə dərs saatlarının satılması barədə məlumatlar var mı sizdə?
Təbii ki, təbii ki var. Bəhmə müəllim ümumiyyətlə elə danışır ki, doğrudan da mən Bəhmə müəllimi neçə illər işləmişəm, məktəbdə heç bir məktəbdə, bizim məktəbdə görməmişəm demək olar. Gəlsə də 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bu kimlərsə gələ bilər. 5-10 dəqiqəli o məktəbin daxili prinsiplərini bilə bilməz. Bəhmə müəllim danışığından da belə hiss edirəm ki, Bəhmə müəllim məktəbdən ümumiyyətlə xəbəri yox. Məktəbdən hansı proseslər getdiyinə xəbəri yox. Çünki sizin sualınızda orada müəyyən məbləğ pul verilir deyiləndə ki, sinif alınır. O sinif əmək haqqına görə alınmır ki. O sinifdə müəllim məcbur edir ki, 20 nəfər, 30 nəfərə qədər uşaq olur, 25 bəzən. Bu uşaqları məcbur edir yanına gəlməyə, başqa müəllim yanına getməsin deyə.
Dərs hazırlaşmağa, imtahan hazırlaşmağa.
Bəli, uşağın xoşu gəldi gəlmək. Məsələ budur.
Gəlin yalan bir informasiya ilə belə bir təsəvvür yaratmayaq ki, doğrudan belə bir hadisə baş verir. Elə bir hadisənin baş verməsi ümumiyyətlə ola bilməz. İxtiyar müəllim, hər şeyi ölçüb-biçib danışmaq lazımdır. Yəni, bu təhsilə belə qarağa yaxmaq olmaz.
Aydındır. İxtiyar müəllim, konkret 286 saylı məktəbdə, konkret elə sizin özünüzü götürək, o məktəbə necə qəbul olmuşsunuz, müəllim kimi necə gəlmişsiniz?
Mən bəlkə də yeganə, bəlkə də mən ikinci bir müəllim bilmək eşitməmişəm daha doğrusu. Yeganə bir nəfərəm ki, mən təyinatlı saatlar arasında işləmişəm, üniversitədən sonra Nazirlər Komitəsinin sərəncamıyla 286 saylı orta məktəbə gəlmişəm. Nazirlər
Komitəsinin müraciətində.
92-ci ildə.
Yəni pulunuz çıxmıyor.
Olmayıb. Sonra mən 8 il hərbi xidmətdə olmuşam, 2000-ci ildə gəlmişim, 3 il mən öz işimə bərpa oluna bilməmişim. Baxmayaraq ki, təhsil nazirinə, prezidentə, hər kəsə müraciət etmişəm, 3 il işsiz qalmışam.
Sizin nə qədər dərs saatınız var?
Mənim dərs saatım 12 saat olub keçən il, çox müraciətlərdən sonra 5 saat artılıb, 17 saat olub. Amma mənimlə eyni riyaziyyat müəllimləri işləyən adam var. 25 saat, 27 saat, 30 saat müxtəlif. Belə deyək, nədən Bəhmə müəllim deyilsin görək, əgər burada rüşvət yoxdursa, onda nədən mən, üzr istəyirəm, ailə başçısı olaraq, əksəriyyət xanımlar işləyir, onların həyat yoldaşları işləyir, ailələrinə, bəzilərinə heç o qədər ehtiyac deyil. Nədən məni kimi insanın, bu qədər 10 il hərbi xidmət keçmiş adamın, müharibə veteranı olan adamın, 4 saat, 12 saat olmalıdır və kimlərinsə dərsi nə qədər olmalıdır?
İndi yəni siz dediniz 5 saat əlavə artırılıbsınız dərs saatınız. Bu 5
17
saat
olub.
17 olub.
Bəli.
İndi o 5 saatda sizdən kimsə nə salıb mı?
Yox, mən Təhsil Nazirliyinə, Nailə xanıma müraciət etdikdən sonra 2 ay, 3 aydan sonra mən heç vaxt həyatımda heç kimə 1 manat nə pul verməmişəm rüşvət, nə də almamışam həyatımda.
Bəs sizin məktəbdə konkret olunmu elə hallar? Bax, faktlar var mı sizdə? Sübut eləyə bilərsinizmi ki, bax müəllimlərdən?
Mən səmimi deyim ki, müəllimlərin hamısı səmimi olaraq bu sözləri deyirlər. Səmimi deyirlər. Deyəndə ki, bax bir kəlmə yazın, verin. Mən bunu fakt Bunun kiminse karşısında da. Pul veren adam cevap demeyecek. Diğeri istemem. Neyini yiyecek? Vermesin.
İstemem. Konkret vakt var ki böyle bir vaziyet var.
Yani bunu eğer lazım olsa senli olarak indi tenka inşaf edeyim. Onu video zapisinde etmeye olar her bir şeyde. Sadece o insanlar çekinirler. Demeye ki, mən getdim ki, məsələ pul verdim, dərsini aldım.
Aydındır. Ben mi bilim, müəllim işləmək istəyənin ən yuxarı, ən aşağı dərs saatı nə qədər olmalıdır, dərs yükü nə qədər olmalıdır?
Mövcud qanunvericiliyə görə, ümumiyyətlə, müəllimin bir stavkası 12 saat hesablanır. Qanunvericilikdə 36 saata qədər o dərs apara bilər. Əgər hər hansı bir məktəbdə 12 saat dərs yaranırsa, bu həmin yer üçün vakant yer elan olunur, vakant olunur və elan verilir. Bunun əsasında müəllim işə qəbul həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, bir qədər əvvəl qəzetlərdən sitat gətirdim ki, 12 saatlik dərs əldə eləmək üçün müəllim məktəb direktoruna 2000 manata yaxın rüşvət verir. Siz də eşitdiyiniz budur, yoxsa yüksəkdir, aşağıdır?
Səmi desək, o dərəcədə eşitməmişəm səmi deyək, amma neçə illər işləmişəm, həmişə yəni dərs saatının alınması üçün hamı bu il arasında deyilmiş hörmət mənası var. O dərəcə, o yüksəyi yox.
Müraciət eləmişsiniz mi iş təhsil nazirliyinə, Bakı təhsil idarəsinə?
Dəfələrlə. Mən keçən il təkcə 28 ərizə yazmışam prezidentə, Mehriban xanıma, təhsil nazirinə, Nailə xanıma 28 cavab gəlib. Eyni cavablar özdə bu hakimiyyətli hökuməti prezidenti aldadırlar.
Nə qədər maaş alırsınız?
Mən bax dedim, mənim müharibə veteran olduğuma görə əmək haqqımdan tutulmur. Tutulmadığı tərzdə 154 manat.
154 manat. Bəli.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bəs məktəbdə jurnaldır, qəzetdir və digər pul yığmalardır. Bunlara da pullar ödəyirsinizmi? Qəzet məsələn, abunəyə pul ödəyirsinizmi jurnala, məktəb aldığı jurnal qəzetlərə?
Bəli, yığılır hər il müəllimlərlə. Mən heç vaxt verməmişəm həyatımda. Müəllimlərə müraciət olunur ki, hərə 2 manat pul versin. Yazılır, bəli, yazılı şəkildə. Sadəcə mən deyirəm ki, mən oxumuram, mənə lazım deyil, mən lazım olanda öz qəsimini oxuram, mən verim.
Demək könüllüdür də, əgər kimsə abunəyə yazılırsa o könüllü ola bilər.
Könüllüdür, hər nədir, amma...
İndi orada heç bir məcburiyyət yoxdur, müəllim. Heç bir məcburiyyət yoxdur.
Mən demirəm məcburiyyət, amma yazılır ki...
Təhsil nazirinin xüsusi əmri ilə, məktəblərdə, ümumiyyətlə xüsusi həm təlimatı məktub gəlib, əmri ilə məktəblərdə istənilən formada kitab satışı, jurnal satışı, qəzet satışı bir qayda olaraq tam dayandırılıb. Hər hansı abunə yazılışı heç zaman məcburi xarakter almayıb, heç zaman da bu həyata keçin və Təhsil Nazirliyinin bu haqda yenə tapşırığı var ki, heç bir məktəbdə hər hansı bir formada pul yığılmasından söhbət gedə bilməz. Deyən müəllim ola bilər ki, biri 7-8 il bundan qabağı nəzərdə tutur.
Yox, mən demirəm məcburiyyət olur. Mən demirəm məcburiyyət, amma yazılı vurulur ki, abinə filan
başqa gedərdir. Pullar da yığılır mı sizin məktəbdə?
Başqa pullar da nə yığılmır ki?
Nə yığılır? Bax, bir-bir sadalayın da. Bəhmə müəllim,
nə deyirsiniz?
Deyin, bir-bir.
Xırda bir. Bəhanədən tutmuş.
Yəni, iki növbədə mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, dünyanın bütün yerlərində cəmiyyət təhsilin inkişafı üçün əlindən gələn köməkliyi göstərir. Dünyanın bütün ölkələrində iş adamları, imkanlı iş adamları məktəbə bağlıdırlar və məktəbə lazımı köməkliyi göstərirlər. Məsələn, bu yaxınlarda mən bu təhsillə bağlı bir ay Türkiyədə oldum. Orada da hər bir kəs, hər bir valideyn məktəblə bağlıdır, hər bir iş adamı. Orada məktəblər tikirlər, məktəblər istifadəyə verilir. Sadəcə bütün cəmiyyət buna. Bizdə hər hansı bir, ta ki iş adamı, ta ki hər hansı bir şəxs məktəbə kiçik bir, əgər köməklik göstərirsə, böyük bir şəkildə şişirdilir.
Rəhman müəllim, bəs Azərbaycanda necə belə orta məktəblərə yardım edən imkanlı şəxslər var mı?
Əvvəllər valideyn komitələri deyirdilər. Əlbəttə, onlar müəyyən qədər bizim nazirin bununla da bağlı bir əmri var ki, bəli, bu pullar, yəni valideyn komitələrinin əlindən belə bir pulların yığılması ümumiyyətlə təmir adı altında bu qadağan olunub. Bugün hal-hazırda bir sıra məktəblərdə müəllim valideyn assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. Həmin müəllim valideyn assosiasiyaları, bəli, valideynlər arasında müəyyən təbliğat işi qurmaqla, onların özü müəyyən bir sistem yaratmaqla məktəbə müəyyən köməklik göstərirlər. Bu o hansı məktəblərdəki bu valideyn müəllim asosiasiyaları fəaliyyət göstərir, o müəllim o məktəblər haqqında heç bir problem yoxdur.
Necəsində fəaliyyət göstərir belə?
Mən bu Bakı şəhərində çox məhdud şəkildədir. Bir 15-20 məktəbdə belə bir asosiasiya, yəni həmin məktəblərdə.
Amma qalan məktəblər haqqında bu fikirlər səslənir, ondan qismən də razılaşırsınız.
Mən ondan razılaşa bilmərəm ki, hər hansı bir məktəbdə.
Yox, siz özünüz dediniz ki, asosiasiya olan məktəblər haqqında 100%.
Yox, yəni belə bir sistemi mən məktəbə köməklikdən söhbət gedir.
Aydındır.
Yəni mən demədim ki, orada o birisi məktəblərdə. Əgər bu valideyn asosiasiyası yaradılsa və burada lazımi səviyyədə məktəbə kömək göstərilir və şəffaflıq orada görünür. Çox sevindirici aldı ki, həmin məktəblərdən heç bir vaxt heç bir problem yaranmır və o məktəbin müəyyən problemlər var, onlar da valideynlər tərəfindən asosiasiya tərəfindən həyata keçirilir.
İxtiyar müəllim, sadalayın da, bəyək yarımçıq qaldı.
Fiyasız, yenə də valla, mən belə başa düşürüm ki, Bəhim müəllim doğrudan da məktəbdən xəbəri yoxdur.
Dünyanın 4 dövlətində müəllim işləmişəm, məktəb direktoru işləmişəm, müxtəlif vəzifələr.
Ola bilsin,
burama, məktəb məni susvandırmaq ki, məktəbdən xəbəriniz yoxdur. Bu çox biraz gülməlidir.
Aydındır. İxtiyar müəllim, bir-bir sadalayın.
Bilirsiniz, neçə ildir məktəbin daxilində işləyirəm. Bilirsiniz ki, hər bir proseslər göz qabağında.
Müəllimdən nə alınır, şagirddən nə alınır?
Məktəbə köməklik edənlər olur. Hətta hesablama maşınları da verilir məktəbə. Amma kompüterlərdə. Sıra burasındadır ki, son, belə deyək də, 93-cü ildən bu günə qədər 9 məktəb direktoru bizdə dəyişib. Hər məktəb direktoru özündən birini aparır.
İndi qalıb mı kompüter məktəbdə?
İndi devlət verilən qalıb. Amma valideynlər kömək edənlər. Hamısı evlərində.
Bilirsiniz ki, 92-ci ildə olan kompüterlər indi mənəvi cəhətdən çox qocalıb. Heç bir əhəmiyyəti yoxdur bu saat. O təhsil sistemində ondan istifadə də olunur.
Mən ondan danışmadım. Mən, ya sizin fikriniz başqa yer dedim. Mən başa düşürüm. 92-ci ildən bu yana 8-9-cu məktəb direktoru dəyişib. Mən demirəm kompüter dəyişib. Hesablama maşını dəyişib. Onu demirəm mən.
Deyirsiniz aparıb gediblər.
Kimlər hansını aparıb gedin orada siyahı var.
Mən
valideynlər kömək edir. Bəli, buna kim nə deyə bilər? Biri var ki, məsələ bundan ibarətdir ki, mənim müəllim deyir ki, valideynlər kömək edəndə bunu böyüdüb şişirdilər. Xeyr, bunu heç kimə heç nə deyə bilməz. Amma burada bir məsələ var ki, şagirdi imtihana buraxmıram. Nəyə? Git pul gət. Şagird deyir ki, mənim asistent olduğum sinifdə. Şagird deyir, evdə heç kim yox, deyir, mənə daxil yoxdur, gel haradan sizdən top gətir.
Bu nəyə görə? Nə qədər məbləğ olur bu belə pullar?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçənin sinifdə?
Müxtəlif məbləğlər.
Neçənin sinifdə?
Müəllim ağlına nə gəlir o?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdən müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev. Fond pulu deyirdilər, süpürcə pulu deyirdilər, boya pulu deyirdilər. Bunlar yenə də var mı ixtiyar müəllim sizin məktəbdə?
Bilirsiniz, təmir üçün hər il yığılır. Yəni, hər sinifin məbləği var. Atistat üçün yığılır, imtihan üçün yığılır. Bir də görürsünüz, arada test keçirirlər, indi onu kim qurur, necə qurur deyə bilmərəm. Test gələn kimi, məndə siyahlar var da. Bir sinif üzrə, deməli, qiymətlər də...
Siyahı, necə siyah var? O konkret siyahı...
Bəli, öz xətlərlə yazılmış siyahı. Direktor Mavinin əlinlə yazılmış siyahlar var məndə. 3 almaq üçün, 4 almaq üçün, 5 almaq üçün məbləğlər.
Nə qədərdir, İxtər müəllim? Deyərdir.
Mən siz səmimi deyim ki...
3 almaq üçün, 4-5...
Keçən yox, o birisi ilin sənədləri məndədir. Yəni, müəllim öz xətti ilə hansı şagird nə qədər verib, hansı sinif nə qədər verib, hamısı... yazılar faktiki məndədir. Deməli, 3 almaq üçün, belə deyək də, 30 manat, əvvəl biraz başqa cür alınırdı, 30 manat, 4 almaq üçün 40 manat, 5 almaq üçün 50 manat.
Mən müəllim, belə siyahlar yani, sizdə mən... olun mu indiyə qədər?
Düzü ixtiyar müəllimi bəzi eşidəndə adam elə başa düşür ki, hər hansı elə bir
cəmiyyətə... Mən sənətlə danışıram, Bəhmə müəllim, faktla yani, danışıram.
Biz hüquqi bir dövlət qururuq. Bugün əgər doğrudan sizin əlinizdə o faktlar varsa, ayrı-ayrı yerlərdə bunu deməkdənsə, əlinizdə olan faktları, əgər doğrudan siz bu işə can yandırırsınızsa, bu işin nizamda getməsini istəyirsinizsə, əlinizdəki olan o siyahıyı təqdim eləməlisiniz istintaq orqanlarına.
Kopyalarına hamısını vermişəm.
İstintaq orqanlarına
hər yerə
təqdim eləməlisiniz və onların cavabı nə olub? Hər halda siz bunu məsələni qaldırırsınızsa, burada cinayət tərkibi var, İxtiyar müəllim, bilməlisiniz. Və bu cinayət tərkibinə görə kimsə cavab verməlidir. Ya eləsi, ya beləsi.
Saralara təqdim eləmişsə o sənədləri?
Təqdim eləmişəm sənədləri, deyirəm, ildə bəlkə də, keçən ildə 28 ərdə yazdım. Hətta prezidentə kimi yazmışam və hamı deyir ki, prezidentə getmiş, çatmır. Mehriban xanımın qəbuluna getmişəm, təqdim eləmişəm. Təhsil nazirində o adam qalmayıb ki, onlara müraciət etməyim, hər şeydə demişəm. Xeyri yoxdur ki, həmin insanlar gəlir, müəllim, riyazət müəllimləri göstərim sizə, direktor işləyir, kvadrat təyin eləyə bilmir. Buna kim diplom verir? Buradan başlamaq lazım. Belə adamlar, təbii ki, nə desəniz eləyir, savad olmayan insanın gələcəyi bu gündədir. Bu xalqın başına gələn bütün bəlalar hamısı təhsilin boynuna yazılmalıdır və necə yazılmalıdır? O cür yazılmalıdır ki, neçənci illərdən və faktla bu dəqiqə mən həmin universitetin müəllimlərinin əksəriyyətinlə səmimi söhbətlər deyirlər. Filan ildə qəbulda filan qədər qazandım, filan qədər qazandım. Faktla. Yəni bunu mən səmimi olaraq deyirəm, tenka var hamısı. Çəkib video qadrına hamısını gətirə bilərəm. Sadəcə bu biraz mənə yaraşmır belə şeylər, amma səmimi bilin ki, bu formada faktlar.
Siz rüşvət vermisiniz, Fərman xanım?
Yox. Mən həyatımda mən heç rüşvət
vermişəm. Nəyə görə? Mən onu istəyirəm bir dəfə. Bir də təkrar eləyəsiz. Mən
bilmirdim ki, mən rüşvət vermədim.
Nəyə görə? Bir dəfə. Nəyə görə həmişə özünüzün rüşvət vermədiyiniz, özünüzün daha heç kimə rüşvət vermədiyiniz və sizdən kənarda hər şeyin bütün rüşvət xorluq baş alıb getdiyi ortaya qoyursunuz, amma özünüzə gələndə deyirsiniz, mən bunu eləməmişəm.
Bir şey deyim,
mən bu məsələ qapandı.
Bizə də gəl, bir şey bu cəmiyyətdə, Azərbaycanda bir nəfər balaca uşaqdan tutmuş böyüyə qədər gətirin, deyin ki, hansısa məktəbə qəbul olmaq üçün, müəllim getmək üçün rüşvət verilir ya yox? Bunu kim nə deyəcək? Yerli deyəcək.
Yox, kifayət qədər. Yəni uşaq.
Yox. Nə olsun indi
kifayət qədər, kifayət qədər.
Çəkinir, alan da çəkinir. Ona görə də burada sübut axtarmaq lazımdır. Bu görünür, bu görünən daha bələdçi lazımdır.
Mən
bu göz qabağındadır hamısı.
Bu gün deyirsiniz məktəb abadanlıqları, məktəblərlə bağlı nəsə o valideynlərin köməyi. Hal-hazırda təhsilə, o abadanlıqlara, məktəblərin təmirinə, əlavə korpusların tikilməsinə kifayət qədər artıq vəsait qoyulub və demək olar ki, bütün məktəblər yeni abadanlıqlarla parta stol, yazı lövhələri və s. təmin olunub. Bu saat bir proqram artıq laboratoriyalarından təchiz olunması üçün iş gedir. Bakı şəhərində hal-hazırda 29 şagirdə bir kompüter düşür. Getdikcə o siz dediyiniz o xırda para məsələlər var, o süpürgə pulu deyirik, boyaq pulu deyirik, bunlar sıradan çıxır. Artıq təhsilə kifayət qədər vəsait qoyulur və elə bir şeylərə ehtiyac yaranmır. Və bu da getisi yaradan qalxır.
Bəhmə müəllim, İxtiyar müəllim deyir ki, heç sübut eləməyə də ehtiyac yoxdur. Əksər orta məktəblərdə müəllimlərin dərs saat əldə eləməsi üçün, dərs deməsi üçün bu problem rüşvətsiz həll olunmur. Yəni rüşvət verib
mən üzr istəyirəm. Əvvəlcə o sualı gəlin dəqiqləşdirək. Yəni burada dərs işləyən müəllimlərdən gedir, yoxsa yeni pedaqoji kadrların işə qəbulundan gedir?
Elə hamısı. Yəni elə hər ikisi.
Yeni dərs
yoxdur.
Məktəbə gələn müəllimlərdən gedirəm də dərs saatını artırır.
Yox, bura işə qəbuldan söhbət gedirsə və yaxud
yəni hər ikisindən əgər söhbət gedirsə.
Qısaca mən yenə deyirəm. Mən yenə deyirəm.
Müəllim işə götürülməsi üçün.
Mən yenə deyirəm.
Siz eşitmisiniz bilmirəm müəllimə götürülür.
Mən
eşitmisiniz belə bir şey.
Bir dəqiqə, mən fikrimi tamamlayayım. İstənilən halda, dərs bölgüsünlə bağlı, istənilən halda siz istənilən sorğunu keçirə bilərsiniz. Bu sahədə heç bir problem yoxdur. Heç bir müəllimdən də pul alınma söhbəti gedə bilməz. Qaldı, yeni müəllimlərin işə qəbulunla bağlı, deyir, İxtiyar müəllim deyir ki, siz gəlin, o yeni müəllimlərin işə qəbulunla bağlı Bakı şəhərində, yəni bu ilk növbədə Bakı, ondan birbaşa məşğul olan adam mənəm.
Birbaşa
məşğul olan mənim. Yəni, əgər bir yerə, tutaq ki, bir neçə nəfər sənəd verirsə, bu müsabiqə keçirilirsə, o yerdə qalan dörd müəllim heç mən imkan verməz ki, o bir müəllimin işə keçirilməsinə nail olunsun. Burada kifayət qədər konkurs var və kifayət qədər nəzarət var. Bu özü də ki, əvvəlki illər tutaq ki, kifayət qədər müəllim işə qəbul olunursa, son illər bu tamamilə aradan qalxıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə orta məktəblərdə müəllimlərə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərlə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonaqlarımız Yasamal rayonundakı 286 saylı orta məktəbin müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmə Nəbiyev. Bakıda müəllim çatır mı məktəblərdə?
Belə deyək də, mən dedim ki, ümumiyyətlə bizim nazir də dəfələrlə deyib ki, Bakı şəhərində müəllim kadrına ehtiyac yoxdur. Amma elə məsələlər var ki, məsələn informatika fənn müəllimlərinə ehtiyac var. Yəni bu getdikcə hər an yaranır. Getsə ehtiyac sıxlıq çoxdur. Amma o sıxlığı məsələn ibtidai sinif müəllimləri 1000 nəfər artıqdır orta məktəblərdə. 1000 nəfər hardan yaranıb? Vaxtı ilə uzun illərdən gəlmiş bu problemdir. Yəni bu problemi biz etiraf eləyirik. Mətbuat üçün açıqdır. O ibtidai sinif müəllimlərinin artıq siniflərin sayına qədər görə ibtidai sinif müəllimlərinin qəbul edilməsi üçün 2 il ərzində 500 nəfər onu biz aşağı salmışıq. Və ibtidai sinif müəllimlərin həmin siniflərin sayına uyğunlaşdırılması üçün tədbir görülüb. Xeyli. Yəni biz artıq ehtiyac olmayan sahəyə müəllim qəbulunu tam dayandırmışıq.
Siz konkret deyirsiniz ki, məktəblərdə müəllimin artıq dərs saatı götürməsi üçün, təzə müəllimin məktəbə gəlməsi üçün heç bir puldan söhbət gedə bilməz. Bəli. Gedə bilər, yoxsa müəyyən şübhələr var?
Yox, ümumiyyətlə həyat var. Həyatda hər şey ola bilər, hər bir problemləri də yarana bilər. Haradasa nəsə bir problem yarana bilər. Yəni mən bir gün durum deyim ki, hər kəs idealdır. Bu biraz tutaq ki, digər müəllim bu bütün cəmiyyət o problemlərin aradan qaldırılması üçün səy göstərməlidir. O cümlədən ixtiyar müəllim. Əgər ixtiyar müəllim doğrudan bizə elə bir faktlar əgər zaman-zaman daxil olursa, o faktların araşdırılması biz o sayda çox radikal mövqe. Bir neçə haqqında artıq biz müxtəlif yerlərə artıq biz müraciət də olunubdur. Belə bir hallar əgər baş veribsə, 2 ildir təhsil idarəsi fəaliyyət göstərir. İxtiyar müəllimdə bəli elə bir faktlar olursa, bunun aradan qaldırılması üçün mən dedim ki, o qanunvericiliyə uyğun məsələlər var, qoy onu həll eləsin. Mən yenə təkrar edirəm, yəni bu məsələdən başqa cür istifadə edə bilərsiniz ki, yəni bu etiraf edirsinizmi belə bir şey var? Həyat varsa hər şey var. Hər şey ola bilər. Yəni bunun biz təhsil idarəsi olaraq 2 il ərzində bunun haqqında kifayət qədər tədbir görmüşük, amma mən o şeylə razılaşmıram ki, məktəbdə dərs bölgüsünə. Uzun illərdir, yəni mən o Bakı təhsilindən əvvəl rayon təhsil şöbəsində, Nəsim rayon təhsil şöbəsində müdür müavini işləyirdim. Oradan belə başlayaraq heç kimdən dərs bölgüsünə görə hər hansı nəsə məqsəd umulduğu haqqında heç bir informasiya olmayıbdır.
İxtiyar müəllim, siz hansı sözün üstündə durursunuz? Siz hesab bilirsiniz ki, məktəblərdə müəllimlərin dərs saatını götürməsi üçün, dərs saatının artırılması üçün müəllimlərdən pul alınır, rüşvət alınır.
Mütləq alınır. Əgər siz istədiyiniz dərs saatı almaq istəyirsinizsə, başqa cür mümkün deyil. Bəhim müəllim desin görək, son 8 ildir məktəbdə işləyirəm. Nəyə görə mənim dərs saatım 7 olur, 12 olur, 14 olur, 17 olur, başqa nəyə görə? 25-30 olur.
Görə? Siz hesab edirsiniz ki, pul verməmişsiniz ona görə?
Nəyə görə?
Deyər müəllim.
Gəlsinlər hamısı riyaziyyatçı, hamısı yığılsın, görək kim riyaziyyatı yaxşı bilir.
Deyər müəllim.
Ben nəyə görə? Nəyə görə verilmirəm? Mən nəyə görə 5 ildən 7 saat dərsində işləmişəm. 3 il işsiz qalmışam veteran olaraq. Nəyə görə? Nəyə görə? Bunu da əsaslandırın görək.
Nəyə görə? Nəyə görə?
Nəyə görə? Aydın məsələdir. Ona görə, nəyə görə? Mən çünki pul vermirəm ona görə.
Minnətdaram sizə. Bəhmə müəllim çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə orta məktəb müəllimlərinə dərs saatlarının satılması və digər məsələlərə aydın olun gətirməyə çalışdıq. Qonaqlarımız Yasamalı rayonundakı 286 saylı orta məktəb müəllimi İxtiyar Poladlı və Bakı Təhsil İdarəsinin nümayəndəsi Bəhmən Nəbiyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.